téma, které je vždycky živé, velmi osobní a Bible se k němu často vrací, je, že se máme snášet navzájem a máme si odpouštět tak, jako Kristus odpustil nám. A tak já chci otevřít s vámi jeden prastarý Mojžíšův příběh, je to 12. kapitola 4. Mojžíšovy knihy a čtu od 1. verše. Miriam s Áronem mluvila proti Mojžíšovi kvůli kůžské ženě, kterou si vzal. Pojal totiž za ženu Kůšanku. Říkali, což Hospodin mluví jenom prostřednictvím Mojžíše, což nemluví i našim prostřednictvím? Hospodin to slyšel. Mojžíš však byl nejpokornější ze všech lidí, kteří byli na zemi. Hned na to řekl Hospodin Mojžíšovi i Áronovi a Miriamě, vy tři vyjděte ke stanu setkávání. Všichni tři tedy vyšli a Hospodin sestoupil v oblakovém sloupu a stanul u vchodu do stanu. Zavolal Árona a Miriam a oba předstoupili. Řekl, poslyšte má slova. Bude-li mezi vámi prorok, já Hospodin se mu dám poznat ve vidění, mluvit s ním budu ve snu. Ne tak je tomu s mým služebníkem Mojžíšem. Má trvalé místo v celém mém domě. S ním mluvím od úst k ústům, ve viděních, ne v hádankách, smí patřit na zjev Hospodinův. Jak to, že se tady nebojíte mluvit proti mému služebníku Mojžíšovi? Hospodin vzplanul proti ním hněvem a odešel. Když oblak od stanu odstoupil, hle, Miriam byla malomocná, bílá jako sníh. Áron se obrátil k Miriamě a hle, byla malomocná. Tu řekl Áron Mojžíšovi, dovol, můj pane, nenech nás pikat za hřích, jehož jsme se ve své pošetilosti dopustili. Ať není Miriam jako mrtvé narozené děcko, jeho tělo je z poloviny stráveno, hned jak vyšlo z matčina lůna. I volal Mojžíš k Hospodinu, Bože, prosím, uzdrav ji, prosím. Hospodin Mojžíšovi odvětil, kdyby jí otec naplil do tváře, nenesla by hanbu po 7 dní. 7 dní bude vyloučena z tábora, potom se zase připojí. Tak byla Miriam 7 dní vyloučena z tábora a lid netáhl dál, dokud se Miriam nepřipojila. Potom táhl lid z Chaserotu a utábořili se na poušti Páranské. A připojím ještě jeden verš z listu apoštola Pavla Koloským ze 3. kapitoly, 13. Snášejte se navzájem a odpouštějte si, má-li kdo něco proti druhému. Jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy. Kdo si řekl, že Pán Bůh zkouší naši víru skrze problémy, zkouší naši lásku skrze lidi a zkouší naši naději skrze peníze? Mojžíš žil na poušti pod trvalým tlakem. Neumím to vůbec si představit, neumím to pochopit, jak to mohl nějaký člověk z masa a z kostí vůbec zvládnout, vydržet, že ho to nezlomilo. Tady to, co jsme četli, je vlastně nedůvěra uvnitř vlastní rodiny. Představte si to, když se pokazí vztahy v rodině. Jeho nejbližší sourozenci, kteří s ním jdou už z Egypta celou pouští až do zaslíbené země. Jeho nejstarší sestra Miriam, ta, která byla mu chůvou, když ho vychovávali na dvoře egyptské princezny. A jeho asi o 3 roky starší bratr Áron, kněz. A takových příběhů tam je mnoho. Krátce předtím je, že Izraelci kvůli masu a zelenině chtěli zpátky do Egypta. A vzpomínali na to, jak to bylo super. A už zapomněli na utrpení a smrt a bolest a násilí a beznaděj. A krátce po tomto příběhu, který jsme četli, jak starší sestra a starší bratr toho mladšího bratra Mojžíše vzali hezky do kleští. Krátce potom je příběh, kdy se vrací zvědové ze zaslíbené země, 12 schopných, důvěryhodných mužů, a oni vlastně řeknou, my tam nemůžeme jít. Je to moc krásná země, ale naprosto mimo naše možnosti. A přesvědčí celý lid. A stane se, že se to otočí proti Mojžíšovi a lidé volají, chceme jiného vůdce, otočíme se a jdeme zpátky do Egypta. A tohle Mojžíš prožíval znova a znova. Nezahořkl, i když byl někdy na krajíčku, nezačal nenávidět, nezlomilo ho to. Ale víte, nejvíc bolí špatné vztahy mezi nejbližšími lidmi. To je strašný tlak. V rodině, v církvi, mezi sousedy třeba, když má někdo těžké sousedy, vyprávěla mi minulý týden jedna žena, jak se už třikrát stěhovala kvůli sousedům. Jednou to byla parta mladých lidí, kteří měli mejdany celé noci a ona potřebovala večer ještě dodělat práci a ráno brzo stávala a nedali si říct. A teď zase je to něco kvůli jejímu psu. A je tam člověk, který nesnese jí a jejího psa. Tak jsou to takové těžké věci, když potkáváte často lidi a cítíte se pod velkým tlakem a nevíte vlastně řešení. A s těmi nejbližšími jsou to ty nejbolestnější věci. No teprve potom přijde svět kolem nás a politika a to všechno, co nás zasahuje a trápí. A tak vidíme i v Mojžíšově případě, že Pán Bůh někdy dopouští i trápení. Možná, že někdo byste řekli, jo, někdy, často. A dopouští trápení někdy, aby se změnilo něco v našem životě. Aby se něco pohnulo, co se nedá změnit. Jako by chtěl Bůh z našeho srdce vybrousit drahokam. A tak nás vlastně připravuje na nebe, protože to vybroušené už tady si vlastně bereme sebou. A to špatné, to bude proměněno. Máme v rodině někoho, kdo rozumí diamantům a investuje do diamantů. Já z toho zatím nic nemám, jo, abyste si nemysleli. Ale jenom je to zajímavost taková. A ani mít nebudu. Ale je to taková zajímavost, že vlastně rozumí diamantům. A víte, diamanty, to je nádherný obraz toho, že Bůh dopouští trápení jako tlaky a žáry, kde si hluboko uvnitř, protože drahokamy a speciálně diamanty vznikají v útrobách naší koule země. Ti, kdo tomu rozumí, říkají, že to je v hlubině víc než 100 kilometrů, 100 a více kilometrů, že jsou to vlastně živé sopky pod povrchem, kde my chodíme. A navíc je tam obrovský žár, je to přes 1000 stupňů a víc, a veliký tlak. A v tomto tlaku žáru dochází k takové krystalické proměně, takže ty nejvzácnější diamanty jsou prý z jednoho prvku, ale tím obrovským žárem a tlakem se z obyčejného uhlíku stane něco, co je tak vzácné a drahé, že to, a tak pevné a ostré, že to vlastně se stane velikým bohatstvím pro toho, kdo to získá. A lidé se ženou a někdy i zabíjejí kvůli diamantům. Víte, a naše srdce je jako takový drahokam. A Pán Bůh nás proměňuje někdy hluboko ve velkém tlaku a žáru a nikdo z nás potom netouží. Ale když to přijde, je to jenom a jenom proto, aby se přetavilo něco a vykrystalizovalo do nějaké nádherné podoby, i kdyby to trvalo léta. A aby to potom mohlo i zářit, protože Pán Bůh leští ty plošky toho drahokamu našeho srdce. Abychom odráželi jako zrcadlo něco z jeho slávy. A tak ten nový Mojžíš, který jde pouští, o kterém jsme četli takovou malou epizodku, bolestnou epizodku, ale zajímavou z jeho života. Ten nový Mojžíš je jiný než ten starý, který zůstal v Egyptě. Ten nový Mojžíš se nehájí, nebere spravedlnost do svých rukou, nemyslí jen na sebe a na své ambice, ale myslí na svoji rodinu a myslí na svoji církev, na svůj Izrael, víc než na sebe. jak se správně říká, že dějiny Izraele, představte si, to je vlastně příběh jedné rodiny. A tak když myslí na svoji rodinu, myslí na celý boží lid. A tak dějiny církve jsou také příběhem 12 apoštolů a jejich pokračovatelů. A tak když jsme v církvi spolu, kromě svých vlastních rodin, máme tady druhou rodinu. A dneska jsme to vlastně si připomínali, když jsme se ptali Hanky, proč je mezi námi. Možíš není uražený, nechce se pomstit za Miriam, za to, že mu záviděla, co si mu vyčetli. Není to úplně jasné, jak to bylo s tou kušskou manželkou. Možná to byla jenom záminka, možná někdo říká naopak, ona ji chtěla chránit, protože Možíš ji nějak upozaděval. Jsou různé výklady, nevíme. To není podstatné. Podstatné je, že oni zpochybnili Možíšovu autoritu. A tak přijde malomocenství, Pán Bůh to tak nenechá. Bylo to mnohem lepší než nějaké, víte, dlouhodobé vyčítání, lepší je krátký, rychlý trest. Není to sice politicky korektní, ale řekl bych jeden pohlavek, je mnohem lepší než 3 dny mlčení vůči dětem. A tak Pán Bůh jedná a nechá prostě 7 dní ženu Miriam, sestru Mojíšovu, těžce nemocnou a oddělenou od svého lidu. Mimochodem, to vás může zajímat, nedávno jsem se dočetl, že v tomto akutním malomocenství lidé museli dodržovat od sebe vzdálenost 1,96 metru. Mně to něco připomnělo. A Miriam musí 7 dní takhle strávit, až na přímluvy. Áron, prosím, Mojžíši, ty jediný můžeš se přimluvit. A Mojžíš volá k Bohu a říká, prosím, prosím, uzdrav. A Pán Bůh řekne 7 dní a pak se zase připojí čistá ke svému lidu. Možná bychom to mohli najít i podobenství našich životů, když jsme si svým hříchem způsobili problémy a Pán Bůh nás přivede zase zpátky, ale musíme si projít těmi 7 dny. Víte, ale to, co je na tom příběhu krásné, můžeš mi to posunout, je vlastně to, co jsme četli v listu Koloským. A čeho je Mojžíš takovým příkladem? Snášejte se, odpouštějte si navzájem. V některých biblických překladech se tam překládá jakoby doslovně i odpouštějte si ty žaloby, které jeden proti druhému máte. Jako to udělal Pán, tak i vy. Žijeme v rozdělené době. Rozdělují nás odlišné informace, které máme. Odlišný styl života, pochopení, přístup k věcem. A je tak těžké snášet lidi, kteří jsou tak jiní než já. Já si to často říkám, všichni ty lidi jsou divní, jenom já jsem normální. A pak ale říkám, no jo, ale co když to je obráceně? Že? Co když problém je na mé straně? Je tak těžké snášet lidi, kteří jsou nám protivní způsobem. Jak mluví, jak se chovají, jak jednají. V globálním světě, kde za chviličku si lidé přečtou nebo se podívají na to, co se stalo na druhém konci zeměkoule, každý si může okamžitě vybrat, co chce, co nechce, co se mu líbí, co se mu nelíbí, co se mu hodí. Mluví se dnes o takových těch takzvaných bublinách, taková moderní věc, bubliny sociální, bubliny mediální. To znamená, že se člověk uzavře do nějaké informační bubliny a nechce slyšet jiné názory a potvrzuje si vlastně to, co si myslel, protože lidé podobného smýšlení mu to vlastně posílají, sdílejí, potvrzují. A tak vlastně přijde takové klapky a už nevidí a nekonfrontuje se s úplně jinými pohledy, sebekriticky. A tak je těžké snášet druhé lidi. Já nevím, jestli jste se někdy zapletli do nějakých diskuzí na internetu, které jsou vždycky pod článkem. To je takový hnůj, jak vlastně lidé anonymně vyjadřují, jak nesnášejí druhého a jak nechtějí vlastně hledat něco, co je konstruktivní, co je pozitivní a co vlastně nám pomůže najít společnou cestu, anebo aspoň řeč. Tak to se může stát i nám. A apoštol Pavel to napsal, církvi, snášejte se navzájem. Asi věděl dobře, o čem mluví, znal ten sbor v Kolosách. A tak jsme rozděleni, často i jako křesťané, v politice třeba, v názoru na současnou vládu, prezidenta nebo například Evropskou unii. Jsme také mezi námi v církvi bratrské nepochybuji, najdeme voliče všech politických stran. Takže ty podzimní volby parlamentní, je to něco, o čem moc ani mezi sebou nemluvíme, abychom se nepohádali. Je to jasné a není to ani nesprávně, jenom se musíme nějak učit snášet druhého, který je jiný než já. A není možné to silou nějak otočit, změnit. A co když já se mýlím? Co když je chyba na mé straně? Rozděluje nás také pandemie koronaviru. Máme různé názory na virus. Máme různé názory na způsob ochrany, léčby nebo dokonce na očkování proti COVID-19. Podle toho, jak jsme zrovna zaměření, co nás oslovuje, případně komu důvěřujeme a nasloucháme. No a tak, jak se máme snášet navzájem? Jak to má být svědectvím tomuto světu, který je rozdělený velkou nesnášenlivostí? Dnes se o tom mluví o tom sociologové, politologové, že vlastně na mnoha kontinentech probíhá tato zvláštní rozdělenost. Asi je to nějaký vývoj, ale nikdy se mi zdá, že jsme si přestali vážit toho, že už dávno nebyla válka. A že jsme si přestali vážit toho, že máme svobodu slova. A že nemusíme žít v totalitách. A že se to tak nějak potom začne různě překrucovat. Jsou tam různá pokušení, jak to za něco vyměnit. Tak není to snadné. A přitom je to takový základ společenství mezi lidmi, že se snášíme a že si odpouštíme navzájem, jako Kristus odpustil nám. Jsme tak rozmanití a pestří lidé, když to víte. Manželství. Snad není na světě odlišnější tvor než muž a žena. Někdy je to hezký, někdy je to hrůza. Jak se domluvíme? Co domluvíme? Ale vůbec, aby jsme jako rozuměli, co ten druhý myslí a co chce vyjádřit. Je to určitě důsledek taky lidského pádu. Ale zároveň je v tom boží rozmanitost, stvoření. Jsme tak odlišní v rodinách, mezi rodiči a dětmi, generacemi, svými povahami a potřebami, kdy budeme spát, jak trávíme volný čas, za co budeme utrácet peníze, s kým se budeme stýkat, koho nepozveme, anebo co budeme mít jenom k obědu zase. Těch věcí je tolik. A tak prožíváme různá rozdělení, i v rodině, někdy i v církvi, pro své různé pohledy a samozřejmě ve společnosti, mezi lidmi. Někdy nám vadí ty slabosti lidí, nebo nám vadí i forma jejich zbožnosti. Někdo nám může být naprosto cizí, někdo jsme uzavřený introvert, někdo je radostný extrovert, který chce svoji zbožnost vyjadřovat emotivně. Někdo touží přemýšlet nad božím slovem, někdo touží ho nějak žít víc prakticky, jako do světa, aby to fungovalo. A tak prožíváme jako různé nepochopení a musíme se učit se snášet. Existuje jedna zajímavá kniha, napsalý Gary Thomas, jmenuje se Posvátné stezky, 9 duchovních temperamentů. A on tam ukazuje, že vlastně my křesťané, i když věříme v jednoho pána, a i když nás spojuje jeho láska, jsme tak rozdílní. A najdeme mezi námi teologii všeho druhu a formy zbožnosti od toho starověku, od toho původního křesťanství až po úplně moderní digitální projevy a způsoby a je nás tolik a každý jsme nějak zaměřen. A někdy to vypadá, že to je proti sobě. Ale není, jenom se trochu míjíme a potřebujeme porozumět tomu, že někdo to prostě prožívá jinak. A neznamená to, že to je bludař, nebo že je hříšník, anebo že je prostě nějak mimo. Tak je to běh na dlouhou trať. Máme tolik odlišných věcí lidsky, psychicky i duchovně. To by nám mohl vyprávět lec, který pastor v důchodě, lec, který renomovaný psycholog, psychiatr nebo psychoterapeut, lec, který vedoucí a manažer, který létá nějaký, jak se to říká česky, ne kádrovák, to už se neříká, personalista, který vlastně zná lidi a ty lidský příběhy a ta složitá domlouvání se. Tak je to něco, co všichni známe. A boží slovo od nás žádá, abychom si vzali příklad z Mojžíše. Nebudeme asi nikdy jako Mojžíš, byl nejtišší, nejpokornější z lidí, říká Bible. A to byl původně bouřlivák, který měl velmi rychle prudkému činu. Víte, že dokonce v Egyptě zavraždil člověka v dobrém úmyslu. Ale i když nebudeme asi jako Mojžíš, tak naše propojení v tom všem je kolem Krista. A jedině v tom kruhu kolem Pána Ježíše. Slepuje nás Duch Svatý dohromady. Je to velký zázrak. Je to velký zázrak. Jeden můj kolega kazatel říká, každé kázání je velký zázrak. Že vůbec můžu kázat, protože to jsou tak odlišní lidé. Někdo je akademicky vzdělaný, jiný je takový šikovný řemeslník. Někdo čte spoustu knih pořád, někdo zas naopak jako jezdí po světě. Někdo je takový prostý a má rád věci praktické, někdo zase takový ten filozof. Jak mám vůbec kázat? Je to zázrak. A církev je taky zázrak. To, že jsme tady spolu a jsme tak odlišní, je velký zázrak. Nemáme jednu uniformu, nemáme stejné názory, ale to, co nás spojuje, je Kristus. A kolem něho nás slepuje Duch Svatý do jednoho kruhu. A to je naše naděje. A víte, v církvi je to jako v rodině. My si sourozence nevybíráme, jak známo, a my si je nevybíráme ani v církvi. Narodili jsme se do Božího království a své bratry a sestry přijímáme tam, kde jsou a tací, jací jsou. A musíme se bránit tomu pokušení, když přichází ďábel a říká, víš co, to by bylo skvělé, kdyby v tom mém sboru byli úplně jiní lidé. Třeba tamten, odtamtud a tamta. To by byla církev. Lidé, kteří tomuto pokušení podlehnou, pak vlastně nikdy nejsou spokojení a nikdy nejsou vděční. A někteří dokonce to radikalizují tak, že střídají sbory a střídají církve a hledají nějaký neexistující ideál. Snášením se navzájem a odpouštěním si navzájem posilujeme svoje rodiny vždycky. Posilujeme i svou církev, své společenství. Dává pak smysl i věrohodnost našeho svědectví o Boží lásce, o Kristu. Jenomže rodina a církev jsou oblíbený terč, ďáblův terč. Rodina i církev mohou fungovat jako místo lásky, bezpečí, místo podpory, a nebo se mohou stát zdrojem velkých napětí a konfliktů. A ďábel to rád dělá tak, že využívá naše slabosti, které dobře zná, aby nás přiváděl do velkých problémů a do vzájemných zklamání. A snaží se přitom odvést náš pohled od Boha, abychom se dívali hlavně na sebe, anebo na lidi, a začali mít třeba i velká očekávání. Největší paseku i v církvi dělají velká očekávání od lidí. A víte, která očekávání jsou nejhorší? Ta nevyslovená očekávání. Když někdo od vás něco očekává a vy vlastně nevíte co, a cítíte ten tlak a ztrácí se ta radost a ta svoboda. A tak zároveň platí, že to, jak uvnitř vlastně smýšlíme, ta naše mentalita, se neskutečným způsobem projevuje navenek. Mnohem víc, než bychom si možná přáli někdy, než si umíme představit. To, co je uvnitř, určuje naši náladu a určuje i to, co jako lidé vyzařujeme kolem sebe. Jedna negativní osoba dokáže ovlivnit atmosféru celé skupiny lidí. To je mnohokrát vyzkoušená věc. Je to záhada, že to tak je, ale funguje to tak. Je to strašně nakažlivé. Nesnášenlivost. Naštěstí to funguje i obráceně. Jedno sluníčko, jedno malé sluníčko dokáže rozářit šedivou oblohu. Stačí, když vezmeme jedno batole sem dopředu a viděl jsem, jak se hned všichni usmíváte. Porozumění, které je nutné k tomu, abychom se snášeli, přichází jenom tam, kde si nasloucháme. Kde si vzájemně nasloucháme. Víte, někdy máme představu, že lidé mi mají naslouchat. A jsou lidé, kteří, když s nima budete mluvit, tak budou stále mít co říkat a nakonec řeknou, tak jsme si hezky popovídali, viď? A vy jste nemohli říct vůbec nic. Takže naslouchání je vlastně základem pro porozumění a hlavně pro to, abychom se snášeli, protože jsme každý tak jiný. A mluví o tom Bible často třeba, že máme být pomalý k mluvení a rychlý k naslouchání, nebo že je pošetilý, myslím, že to je v přísloví, už nevím, je pošetilý ten, kdo odpověděl dříve, než vyslechl. A to se vlastně potřebujeme znova učit. A vzájemně jeden druhému, nejenom druhý prvnímu, i ten první druhému. Víte, ale snáše druhé neznamená samozřejmě, že spolu vždycky budeme souhlasit. A vůbec to neznamená, že musíme vždycky mlčet, když máme jiný pohled na věc. Neznamená to mít stejné názory. A neznamená to vyhýbat se za každou cenu jakémukoliv konfliktu. To není snášení, to je spíš někdy strkání hlavy do písku. My se máme snášet a jak se hezky v církvi říká, učíme se bratrsky spolu nesouhlasit. Bratrsky spolu nesouhlasit. Takže Boží království roste i skrze zvládnuté konflikty. A kdo si myslí, že to jde bez toho, tak to není pravda. Konflikty vidíme v Bibli, na apoštolských misijních cestách od počátku. A bez nich to nešlo. Ale stále se museli učit tohle. Snášejte se, odpouštějte si, jako Kristus i vám. Tak řekl bych asi nakonec dvě věci, jak se máme snášet, jsou klíčové, aspoň pro mě. Učíme se to, musíme v tom pokračovat. To znamená zaprvé mít s druhými lidmi trpělivost. Trpělivost bolí. Bolí víc než facka někdy. Trpělivost znamená, že trpět, trpím. A tak jsem trpělivý. Ale vydržím to, protože mi o toho člověka jde. Nezlomím předčasně hůl, ani nevybuchnu tam, kde to není vůbec potřeba. Ale učím se trpělivě něco snést a očekávat, že se něco může změnit. Často mi pomáhá, že si vzpomenu na to, co všechno už musel strpět Bůh v mém životě. A někdy i lidé. Co všechno snáší Pán Bůh, když vidí haraburdí v našem srdci a na našich jazycích. A navíc často je to tak, že nesnášíme to, co děláme sami. A nebo, třeba ne, a může to být i jinak, totiž, že přestaneme vidět, že sami děláme něco jiného, co ale není o moc lepší, než to, co tak nesnášíme u toho bližního. Ať v té mé rodině, nebo v té mé církvi, nebo někde mezi lidmi. Před časem jsem poslouchal, není to dávno, jak jeden můj kolega kazatel stál před ostatními, vyprávěl svoje svědectví a řekl, víte, dlouhá léta jsem nenáviděl svého otce. Nenáviděl jsem proto, co mi nedal, co mi dlužil. A potom jednou ke mně Bůh promluvil a řekl mi, víš, já vím, já o tom vím, ale víš, tvoje nenávist k tvému otci je v mých očích větší hřích, než to, co ti dluží on. A to ho zastavilo. To změnilo jeho pohled a vedlo ho to k odpuštění. Odpouštět druhým, jako Kristus odpustil nám, to znamená znova a znova. 70krát, 7krát. A víc. A hlavně ty stejné věci, a to je asi nejtěžší, ty stejné věci, které se stále opakují. Jak máme odpouštět ty stejné věci? Ale i k tomu nás Pán Bůh vede, protože on nám odpouští ty stejné věci, když znova přijdeme s prosbou. Prosím tě, Hospodine, uzdraví. Prosím, modlí se Mojžíš za svoji sestru Miriam. A tak vidíme, že se od nás Pán Bůh neodvrací s pohrdáním ani s hnusem, ale obrací svou tvář k nám s lítostí. Svatostí, ale především s velkou milostí a láskou. Kněz a spisovatel Henry Nouwen napsal, jsme v pokušení používat moc, abychom ovlivnili život lidí, namísto toho, abychom je přesvědčili láskou. Ano, ta cesta lásky je mnohem složitější a trvá často mnohem déle. Pamatuju si doteď, jak nám Renda Malík jednou vyprávěl svědectví, jak těžce bojoval se svými dospívajícími dcerami a jak se je snažil dostat do nějakého modelu, jak by si je představoval a pak jednou k němu Pán Bůh promluvil a řekl mu, dej jim svou lásku. to ostatní nech na mě. Dej jim svou lásku. Tak v listu Římanům, a tím bych chtěl skončit, píše apoštol Pavel, že my silní jsme povinni snášet slabosti slabých. Víte, kdybyste se tak hodnotili, jste ti silní a někdo je ten slabší, což tak někdy opravdu je, tak pozor, je tady napsáno, jste povinni, to není volba, to je povinnost, snášet slabosti slabých a nemít zalíbení sami v sobě. Ale znova opakuji, to neznamená, že budeme mlčet ke špatným věcem. To neznamená, že musíme mít stejný názor. To neznamená, že se vyhneme každému konfliktu. To ne, ale každý z nás, ať vychází vstříc bližnímu, píše Pavel, aby to bylo k dobru společného růstu.